Her begynder Evas Ekko af Cecil Bødker. Udgivet af forlaget Gyldendal. Indlæst af Maria Garde for Gyldendal 2018. Kapitel 1. Det er dig, der er hende. Dig. Der sidder tilbage med hele ansvaret for det, hun har gjort. Eller rettere med ansvaret for alt det, hun undlod, fordi hun ikke turde. Fordi alt det, hun aldrig fandt ud af eller indrømmede, eller hvad du vil kalde det. En betragtelig sammenhobning. Alene tiden. Alle de år, der gik med at holde sammen på en tilværelse, der ikke hang sammen af sig selv, og som ville have været en ganske anden, hvis hun ikke så krampagtigt havde ønsket, den skulle virke hel. Som ville være skiltes ad, hvis hun havde stillet sager på spidsen, stillet spørgsmål om meningen, eller bare indrømmet for sig selv, at det skæve virkelig var skævt, i stedet for at lade som om, det var udmærket, eller endnu værre, at det var rigtigt og i orden. Synes du, det lyder sært? I virkeligheden er det meget mere sært, end det lyder. Meget mere abnormt, fordi hun lod det vare så længe. Men nu bagefter kan du godt indse, at meget af det kom af frygt. Hun var bange for at stille betingelser, fordi hun ingen erfaring havde med den slags. Bange for, at det hele bare skulle gå mere i stykker for hende, hvis hun prøvede. Og netop derfor blev det hele mere og mere skævt. Men så var det, at hun begyndte at vandre. Tilskyndelsen opstod, da føjeligheden om sider blev slidt i stykker, og tvivlen kom til syne, tvivlen og uroen og dig. I slap ud gennem den samme lækage. Ikke pludseligt. Ikke født som ved en fødsel. Men slidt igennem, hvor føjeligheden blev tyndere og tyndere, og uden at hverken du eller hun vidste helt klart, hvad det var, der skete. Senere blev det bedre. Eller i hvert fald tydeligere. Du begyndte at kunne se hende som en person, du var adskilt fra. Måske lidt udvisket som gennem vand. Måske lidt fortegnet, netop på grund af vandet, men alligevel ubetvivleligt hende. Du fik øje for og afstand til, hvad hun foretog sig. Hvordan hun følte, tænkte. Alt det, hun ellers beholdt for sig selv og sad i til halsen, fordi hun ikke vidste, hvad hun ellers skulle gøre med det. Hele hendes muslingesjæl i et flimrende undervandsbillede. Sære, uvirkelige Louise. Du begyndte at forske i hende, som om hun var afdød. Heller ikke det pludseligt, men i voksende grad fascineret, undrende. I har tiden imellem jer nu. Mere og mere tid. Alligevel binder vandet jer sammen, lige så vel som det skiller jer fra hinanden. Du stirrer igennem det, og ser, hvordan hendes hår flyder som tang ud fra hovedet. Hvordan hendes tanker flyder som hår, ud gennem øjnene. Ud gennem munden, som ordløs tale, uden at gå løs, bare flyder. Hvordan hendes tåspidser slæber på sandbunden, uden at slippe, når hun bevæger sig. Hun bevæger sig ikke. Du ved godt, det kun er strømmen. Hvordan hendes tåspidser tegner et spor i sandet, når strømmen flytter hende. Skriver, hvem hun er. At hun er Louise. At hun er den skyldige, fordi der var alt for meget, hun ikke vidste. Ikke turde, fordi hun føjede sig. Nu er det dig, der er hende. Dig, der ved, hvordan hun begyndte at vandre. Hvordan hun gik ud af sig selv gennem hullet i føjeligheden og blev ved med at gå. Dig, der gik videre, da der ikke var mere Louise tilbage. Du skal fortælle, for hele ansvaret er dit nu. Det var, hvad du fik, da hun døde. Kære Olander, jeg rejser væk et par dage. Jeg trænger til at være alene. Du skal ikke være bekymret. Kærlig hilsen, Louise. Der kunne lige så godt have stået, at hun trængte til at drukne sig. At hun var træt af at leve i ligegyldighedens ingenmandsland, og at frygten for, at hele resten af hendes liv skulle fortsætte i denne tunnel af kærlighedsløs intethed, tvang hende til at handle, som hun gjorde. Det havde anet hende længe, uden at hun havde kunnet bekvemme sig til at erkende, hvordan det i virkeligheden var. Vendepunktet var kommet den dag, hvor hun mødte ham midt på gulvet, og følgende en pludselig indskydelse havde lagt armene om ham, ind under hans arme og om på hans ryg, sådan som hun så tit havde gjort før i tiden. Men han stoppede ikke engang, satte kun farten en smule ned, mens han gjorde sig fri ved at tage hende om skuldrene med begge hænder og stille hende ud til siden, som havde hun været en stol, der stod i vejen. Og fortsatte. Og han havde set ud, som om hun var en stol. Det var som at få et stærkt lys på sig. Forvirret var hun blevet stående med begge arme, hængende slapt ned langs kroppen, hendes arme, mens han bare gik videre, optaget af et eller andet, som kun var hans. Dette var sandheden. Vantroen, bitterheden og erkendelsen havde først indfundet sig senere. Hun havde bare stået der, og hun havde ikke spurgt om noget. Det var ikke nødvendigt. Men havde hun gjort det, ville der også have været en uigendrivelig forklaring på det. Hun var træt af uigendrivelige forklaringer. Tilbage var øjeblikket skarpe flintestump i sjælen samt at erkende sig selv som et stykke inventar. En død ting. Og det prøvede hun så på. Det burde have været let nok, for rent faktisk havde hun jo allerede levet som en død ting i lang tid, uden rigtig at opdage det. I hvert fald uden at ville vide det. Men jo mere hun tænkte efter nu, des flere episoder faldt i hak for hende, skæld på skæld, der løsnede sig i hendes indre og lagde sig som en knasende dynge om hendes fødder. Rasende trampede hun på dem, men det var jo kun de tomme skaller fra ting, der allerede var sket, og hendes vrede gjorde ingen forskel. Kravet om, at hun måtte acceptere ligegyldigheden som livsform, blev ved med at være der. Og man måtte vel kunne vende sig til det, tænkte hun, indrette sig i det ligegyldige som stof. Herregud, hun var jo alligevel ikke ung mere, og den tid, hun havde tilbage. Netop, der stoppede det. Det var den tid, hun havde tilbage, der gjorde udslaget. På baggrund af alle de år, der allerede var brugt, blev den hende dyrebar. Hun var ikke mere sådan en, der havde tid nok, og alting i hende rejste sig i protest mod at forbruge mere af sig selv i den glatte og nemme tunnel, hendes liv hidtil var forløbet igennem. Men for at kunne få